วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่22ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาประนามเหตุการณ์ชายผิวดำจ่อยิงตำรวจนิวยอร์ก2คนเสียชีวิตเพื่อแก้แค้นให้นายอิริกกาเนอร์ชายผิวดำผู้ถูกตำรวจนิวยอร์กรัดคอเสียชีวิตไม่กี่สัปดาห์ก่อนผู้นำคิวบาราอูคาสโตรและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครียกย่องการตัดสินใจของประธานาธิบดีโอบามาที่ให้เริ่มความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับปกติกับคิวบาอีกครั้งและสหรัฐกำลังทบทวนว่าจะใส่ชื่อเกาหลีเหนือกลับเข้าสู่บัญชีรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายหลังเหตุการณ์ลอบโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ Sony Picturesในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานสรุปนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับตามด้วยรายงานธุรกิจเรื่องตลาดน้ำมันโลกและรายงานสุขภาพเรื่องวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิด4ปิดท้ายด้วยเรื่องมลพิษทางแสงในเมืองใหญ่ที่ทำให้หลายฝ่ายต้องพยายามหาทางแก้ไขติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวประนามเหตุการณ์ยิงตำรวจนครนิวยอร์ก2คนเสียชีวิตนะครับขณะที่ตำรวจ2คนนั้นนั่งอยู่ในรถยนต์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลางวันวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาซึ่งอยู่ระหว่างพักร้อนที่เกาะฮาวายกล่าวในวันอาทิตย์ว่าคืนนี้ชายผู้กล้าหาญ2คนไม่ได้กลับบ้านไปพบกับคนที่เขารักและครอบครัวซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลตำรวจนิวยอร์ก2คนที่เสียชีวิตนั้นได้แก่นายตำรวจเหวินเจียนหลิวและนายตำรวจลาฟาเอลรามอสนะครับทั้งคู่นั่งอยู่ในรถตำรวจที่จอดอยู่ในย่านบรุกลินในนครนิวยอร์กโดยขณะที่มีนายอิสเมเจลบรินสลีย์วัย28ปีเดินตรงเข้าไปยังพวกเขาและจ่อยิงในระยะเผาขนหลังจากนั้นนายบรินสลีย์วิ่งลงไปที่สถานีรถไฟใต้ดินและสังหารตัวเองหัวหน้าตำรวจนครนิวยอร์กวิลเลียมแบรตันกล่าวว่าตำรวจทั้งสองคนนั้นถูกลอบสังหารอย่างโหดเหี้ยมและว่านายบรินสลีย์ได้โพสต์ข้อความทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมีเนื้อหาต่อต้านตำรวจอย่างรุนแรงนายบรินสลีย์โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมนะครับระบุถึงการแก้แค้นให้กับนายอีริกกาเนอร์ชายผิวดำที่ถูกตำรวจนิวยอร์กรัดคอเสียชีวิตเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอีริคโฮเดอร์ประนามการยิงสังหารตำรวจนิวยอร์กครั้งนี้โดยบอกว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายบาดเถื่อนที่สุดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดในนิวยอร์กและเมืองต่างๆทั่วสหรัฐยิ่งมีเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ที่คณะลูกขุนใหญ่ใน2เมืองคือที่นครนิวยอร์กและเมืองเฟอร์กูสันมีคำตัดสินไม่เอาผิดต่อนายตำรวจผิวขาว2คนจากเหตุการณ์สังหารชายผิวดำที่ไม่มีอาวุธตัวนายบรินสลีย์เองนั้นเป็นชายผิวดำนะครับส่วนตำรวจ2คนที่เสียชีวิตเป็นชาวเอเชียอเมริกัน1คนและชาวสเปนิชหรือว่ามีเชื้อสายสเปนิชอีก1คนนะครับก่อนหน้าที่จะเกิดการสังหารตำรวจในนิวยอร์กครั้งนี้นายบรินสลีย์ได้ก่อเหตุยิงอดีตแฟนสาวของเขาที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ได้รับบาดเจ็บด้วยทางด้านผู้นำนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนอัลชาร์ปตันกล่าวนะครับว่าครอบครัวของนายอีริกกาเนอร์ผู้ที่เสียชีวิตโดยถูกตำรวจรัดคอนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุของนายบรินสลีย์ในครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีบารักโอบามาให้เริ่มความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับปกติกับคิวบาอีกครั้งถือเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนอเมริกันและประชาชนคิวบารัฐมนตรีแครีกล่าวกับหนังสือพิมพ์ไมอามี่เฮอราลด์ว่าประชากรของคิวบา11ล้านคนรอมานานกว่า50ปีที่จะเปิดประเทศกระชับความสัมพันธ์กับอเมริกาและประเทศอื่นๆแล้วว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของความสัมพันธ์สหรัฐคิวบารัฐมนตรีแครีกล่าวว่าในอนาคตจะมีการหารือเรื่องความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างสหรัฐกับคิวบาซึ่งรวมถึงในด้านการต่อต้านยาเสพติด ต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ลักลอบนำคนเข้าเมืองรวมทั้งด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแต่สหรัฐก็จะยังคงกดดันเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิรูปการเมืองในคิวบาต่อไปนะครับมาตรการรื้อฟื้นความสัมพันธ์สหรัฐคิวบาที่ประธานาธิบดีโอบามาประกาศออกมานี้ได้รับการยกย่องจากผู้นำคิวบานายราอูคาสโตรถึงกระนั้นนายแคสโตรก็ยืนยันนะครับว่าคิวบาจะไม่ยุติการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์แต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ในวันอาทิตย์ว่าตนจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อปิดเรือนจำของสหรัฐที่อ่าวกวนตานาโมในคิวบาให้ได้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเรือนจำอ่าวกวนตานาโมคือแรงผลักดันที่ทำให้เกิดกลุ่มนักรบมุสลิมหัวรุนแรงทั่วโลกนะครับแล้วว่าแต่ละปีรัฐบาลสหรัฐต้องใช้เงินมากมายมหาศาลสำหรับนักโทษที่เรือนจำดังกล่าวซึ่งตรงข้ามกับความตั้งใจที่แท้จริงของสหรัฐเมื่อวันเสาร์กระทรวงกลาโหมสหรัฐเพิ่งส่งนักโทษชาวแอฟกานิสถานที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมกลับประเทศไปอีก4คนโดยรายงานระบุว่าขณะนี้มีนักโทษเหลืออยู่ที่เรือนจำดังกล่าว132คนลดลงจากระดับ242คนในช่วงที่ประธานาธิบดีโอบามาเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีค.ศ. 2009นะครับเรือนจำอ่าวกวนตานาโมเปิดทำการเมื่อเดือนมกราคมปีค.ศ. 2002 4เดือนหลังจากที่กลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าโจมตีนครนิวยอร์กและสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนในเวลานั้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับครับและปี2014ที่กำลังจะผ่านพ้นไปประธานาธิบดีโอบามามีปัญหาท้าทายด้านนโยบายต่างประเทศหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องดังกล่าวมีอะไรบ้างนั้นผู้สื่อข่าวลุยส์รามิเรสมีรายงานมานะครับและคุณจำเริญตันสมบุญจะสรุปให้ฟังครับ
ครับการที่รัสเซียส่งกำลังทหารเข้าบุกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนและผนวกดินแดนดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนนับเป็นปัญหาท้าทายด้านนโยบายต่างประเทศเรื่องแรกที่สร้างความตกใจให้กับรัฐบาลสหรัฐนะครับแต่สหรัฐก็เลือกใช้วิธีออกคำเตือนอย่างแข็งกร้าวและใช้นโยบายลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียโดยไม่ส่งกำลังทหารเข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงเพราะทำเนียบขาวเล็งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาด้านหลักการแต่ไม่ได้มีความสำคัญในแง่ยุทธศาสตร์ต่อสหรัฐครับพอมาถึงช่วงกลางปีสหรัฐก็พบกับปัญหาความขัดแย้งในอิรักและซีเรียและประธานาธิบดีโอบามาได้ตอบโต้ได้ตอบโต้ต่อคำตำหนิวิจารณ์ที่บางคนบอกว่าเป็นนโยบายต่างประเทศที่อ่อนแอเพราะว่าสหรัฐนั้นไม่ตัดสินใจใช้กำลังทหารเข้าจัดการ
Why is it that everybody's so eager to use military force after we've just gone through a decade of war at enormous costs to
ผู้นำสหรัฐกล่าวโต้คำตำหนิวิจารณ์เรื่องนี้ว่ารัฐบาลของตนมักจะถูกตำหนิเรื่องการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ไม่ตัดสินใจใช้กำลังทหารแต่คำถามก็คือว่าทำไมหลายคนจึงเรียกร้องให้มีการใช้กำลังทหารสหรัฐในเมื่อสหรัฐเองได้ผ่านการทำสงครามในต่างประเทศมานานหลายสิบปีและต้องใช้งบประมาณสิ้นเปลืองหลายแสนล้านดอลลาร์รวมทั้งทำให้ต้องมีการสูญเสียชีวิตจำนวนมากด้วยอย่างไรก็ตามคำตำหนิวิจารณ์เรื่องนโยบายต่างประเทศของสหรัฐได้เข้มข้นขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมเมื่อกลุ่ม IS หรือ ISIL ยึดครองพื้นที่ได้มากขึ้นทั้งในอิรักและซีเรียและในครั้งนั้นประธานาธิบดีโอบามาเองก็ยอมรับว่าตนยังไม่มีแผนรับมือกับเหตุการณ์เรื่องนี้ครับ
We don't have a strategy yet
ไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ออกมายอมรับในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ตัดสินใจส่งทหารหลายร้อยนายกลับเข้าไปในอิรักและขยายการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายหรือที่มั่นของกลุ่ม IS ในซีเรียและความลังเลใจและความกระอักกระอ่วนใจในการดำเนินนโยบายต่างประเทศในเรื่องนี้ทำให้ผู้นำสหรัฐมีความขัดแย้งกับทีมงานด้านความมั่นคงและนายไมเคิลรูบินนักวิเคราะห์ของสถาบัน American Enterprise Institute ได้ชี้ว่าปัญหาดังกล่าวมาจากความเชื่อดั้งเดิมของประธานาธิบดีโอบามาที่ไม่ต้องการส่งทหารไปสู่สนามรบแต่ผู้นำทางทหารของสหรัฐเองมองว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นตัดสินใจผิดพลาดครับ
So we have a basic issue between a president whose own political convictions lead him to want to avoid putting ground troops in versus military professionals who suggest that the president is wrong on this.
ในขณะนี้ถึงแม้ว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐจะทำให้กลุ่ม IS ในอิรักต้องล่าถอยไปพอสมควรก็ตามแต่กลุ่ม IS ก็ยังคงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญอยู่และในอีกด้านหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียก็อยู่ในระดับที่ตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่หลังยุคสงครามเย็นเป็นต้นมาถึงกระนั้นก็ตามความคืบหน้าด้านหนึ่งในแง่นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาเห็นจะเป็นเรื่องการปรับดุลยภาพทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือที่เรียกกันว่า Pivot to Asia นะครับซึ่งเรื่องนี้นายโรเบิร์ตเดลี่นักวิเคราะห์ของวิลสันเซ็นเตอร์ก็มองว่านโยบายปรับหรือเบนเข็มมุ่งเป้าสู่เอเชียนี้ยังประสบปัญหาท้าทายบางด้านอยู่ครับ
We continue since announcing the rebalance to Asia Pacific to be distracted Egypt, Libya, Ukraine, Syria, ISIL, Ebola there's a question about whether the rebalance is
เขาบอกว่าเรื่องที่มารบกวนหรือว่าเบี่ยงเบนความสนใจของสหรัฐออกจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นก็คือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในอียิปต์ลิเบียยูเครนซีเรียเรื่องของกลุ่มไอซิลและโรคอีโบลาเป็นต้นซึ่งก็ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่านโยบายปรับเปลี่ยนดุลยภาพทางทหารของสหรัฐไปสู่เอเชียนั้นได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ครับอย่างไรก็ตามในบรรดาความสำเร็จด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐเรื่องของการส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าไปรับมือและช่วยยับยั้งการขยายตัวของการระบาดของเชื้ออีโบลาในบริเวณภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาดูจะเป็นความสำเร็จด้านหนึ่งสำหรับประธานาธิบดีโอบามานะครับและเมื่อไม่กี่วันที่เพิ่งผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาได้ตัดสินใจผ่อนคลายความสัมพันธ์กับคิวบาซึ่งได้มึนตึงมาเป็นเวลาหลายสิบปีโดยประธานาธิบดีโอบามาให้เหตุผลว่าถ้ามีการดำเนินนโยบายในบางเรื่องและเรื่องนั้นไม่ได้ผลมาเป็นเวลาถึง50ปีก็ถึงเวลาแล้วที่สมควรจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องนี้ครับ
These 50 years have shown that isolation has not worked. It's time for a new approach.
เห็นได้ชัดนะครับว่าปัญหาของประธานาธิบดีโอบามาและรัฐบาลสหรัฐในเรื่องนโยบายต่างประเทศในช่วงปีที่ผ่านมานั้นมีรุมเร้าเข้ามาหลายด้านด้วยกันและในขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็คงได้แต่เพียงหวังว่าในช่วง2ปีที่เหลืออยู่ของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีปีหน้านั้นจะเป็นปีใหม่ซึ่งจะทำให้สหรัฐนั้นมีโอกาสปรับความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆทั่วโลกและจะมีปัญหาวิกฤตด้านนโยบายต่างประเทศน้อยกว่าในช่วงปี2014ที่กำลังจะจบสิ้นลงครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับสำหรับการสรุปรายงานเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าขณะนี้สหรัฐกำลังทบทวนว่าจะใส่ชื่อเกาหลีเหนือกลับเข้าสู่บัญชีรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายหรือไม่หลังจากเหตุการณ์ที่เกาหลีเหนือถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures ประธานาธิบดีโอบามากล่าวกับ CNN ว่าตนมิได้จัดว่าการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นเป็นการก่อสงครามแต่ก็ถือเป็นการกระทําที่สร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลทางด้านเกาหลีเหนือปฏิเสธความเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ที่ว่านี้นะครับรวมทั้งเหตุการณ์ที่มีกลุ่มแฮกเกอร์ที่เรียกตัวเองว่าผู้พิทักษ์สันติภาพมีประกาศเตือนให้หลีกเลี่ยงการเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง The Interview ซึ่งเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่มีกำหนดจะเปิดฉายวันคริสต์มาสคือวันที่25ธันวาคมนี้โดยเตือนนะครับว่าอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายในช่วงนั้นในตามโรงภาพยนตร์ต่างๆได้ทำให้บริษัท Sony Pictures ตัดสินใจยกเลิกกำหนดการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ไปแล้วขณะเดียวกันในวันอาทิตย์สื่อของทางการเกาหลีเหนือก็รายงานว่าสำนักงานตำรวจเกาหลีเหนือมีหลักฐานว่ารัฐบาลสหรัฐอยู่เบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ The Interview และเตือนว่าเกาหลีเหนือได้เตรียมการตอบโต้ ในเรื่องนี้แล้วนะครับกลับจากเรื่องเกี่ยวกับการรอบโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures ไปกันที่รายงานเกี่ยวกับตลาดน้ำมันดิบโลกนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันดิบลดลงไปมากนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์กลับมากับรายงานตรงนี้ครับ
ครับคุณสมบูรณ์ครับราคาน้ำมันเบนซินโดยเฉลี่ยในสหรัฐลดลงอีก25เซนต์หรือ8บาทต่อแกลลอนนะครับและนับเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า5ปีครึ่งด้วยโดย1แกลลอนซึ่งเป็นมาตราชั่งตวงวัดที่ขายน้ำมันในสหรัฐนั้นเท่ากับ 3.8 ลิตรตามมาตราเมตริกที่ใช้ในประเทศไทยราคาน้ำมันดังกล่าวเป็นผลจากการสำรวจจนถึงวันศุกร์ที่19ธันวาคมที่เพิ่งผ่านมาและขณะนี้ราคาน้ำมันเบนซินโดยเฉลี่ยในสหรัฐอยู่ที่ระดับ2ดอลลาร์47เซนต์ต่อแกลลอนหรือราว20บาท50สตางค์ต่อ1ลิตรครับราคาน้ำมันในสหรัฐลดต่ำลงในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยได้ลดลงแล้ว1ดอลลาร์25เซนต์ต่อแกลลอนหรือเท่ากับลดลง10บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมปีนี้เป็นต้นมาและนักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาน้ำมันอาจจะลดลงต่อไปอีกครับจากผลการสำรวจในสหรัฐซึ่งให้ราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ลิตรละ20บาท50สตางค์โดยคิดเทียบเป็นหน่วยลิตรของไทยนั้นราคาน้ำมันที่สูงที่สุดอยู่ในย่านลองไอแลนด์ในนครนิวยอร์กคือลิตรละ23บาท40สตางค์และราคาน้ำมันที่ต่ำที่สุดนั้นอยู่ที่เมืองทาวซ่าในรัฐโอคลาโฮมาที่ราคาลิตรละ17บาท10สตางค์ครับเกี่ยวกับน้ำมันอีกด้านหนึ่งนะครับซาอุดีอาระเบียประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนจะไม่ลดการผลิตน้ำมันลงเพื่อพยุงราคาน้ำมันในตลาดโลกถึงแม้ว่ากลุ่มประเทศนอกโอเปกจะลดกำลังการผลิตลงก็ตามซึ่งก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าซาอุดีอาระเบียตั้งใจจะประคับประคองตนเองให้ผ่านพ้นวิกฤตเรื่องราคาน้ำมันครั้งนี้โดยไม่ยอมเปลี่ยนนโยบายในการกล่าวถึงกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันส่งออกที่ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มโอเปกอย่างเช่นอิหร่านและรัสเซียนั้นซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าประเทศเหล่านี้ถ้าตัดสินใจจะลดกำลังการผลิตลงก็สามารถจะทำได้แต่ซาอุดีอาระเบียจะไม่ทำตามรัฐมนตรีน้ำมันของซาอุดีอาระเบียกล่าวโทษการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกตกต่ำลงจนเหลือเพียงแค่ 50% ของราคาเมื่อ6เดือนที่แล้วว่าเป็นเพราะนักเก็งกำไรและจากการขาดความร่วมมือจากกลุ่มประเทศนอกโอเปกคำกล่าวของรัฐมนตรีน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่กรุงอาบูดาบีเมื่อวันอาทิตย์เป็นการเน้นย้ำนโยบายว่าซาอุดีอาระเบียจะไม่ปรับปริมาณการผลิตน้ำมันลงและต้องการให้กลไกตลาดเป็นเครื่องปรับราคาน้ำมันด้วยตนเองครับในขณะเดียวกันราคารัฐมนตรีน้ำมันของกลุ่มประเทศโอเปกอื่นๆอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรสก็แสดงท่าทีซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของซาอุดีอาระเบียด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าโลกจะต้องการใช้น้ำมันจากกลุ่มโอเปกน้อยลงในปีหน้าทั้งนี้เนื่องจากสหรัฐสามารถผลิตน้ำมันด้วยตนเองจากชั้นหินหรือที่เรียกว่าเชลล์ออยล์รวมทั้งยังมีแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆและก็ยังไม่มีเครื่องบ่งชี้ในขณะนี้นะครับว่าเศรษฐกิจของโลกจะทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันมากขึ้นในปีหน้าแต่อย่างใดขณะนี้ประเทศสมาชิกของกลุ่มโอเปกผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลกรวมกันวันละประมาณ30ล้านบาเรลครับคุณทรงพจน์ครับ
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ผู้ใช้น้ำมันต่างๆก็เรียกว่าอาจจะสร้างรอยยิ้มกันได้ทั่วหน้าในช่วงก่อนถึงวันปีใหม่นี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิโอเอภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานด้านสุขภาพกันต่อครับผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่ามีคนทั่วโลกประมาณ118ล้านคนที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด4ซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคมะเร็งในตับได้นะครับและขณะนี้ทีมนักวิจัยในอังกฤษกำลังทดสอบวัคซีนตัวใหม่อยู่นะครับโดยหวังว่าวัคซีนที่ว่านี้จะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด4ได้ผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้ครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
วงการแพทย์เพิ่งค้นพบวิธีบำบัดโรคไวรัสตับอักเสบชนิด4ไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะโรคไวรัสตับอักเสบ4เคยรักษายากเพราะดื้อต่อยาแต่การบำบัดโรคแบบใหม่นี้มาพร้อมกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงลิบลิ่วหรือราว 80,000 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยที่2ล้าน4แสนกว่าบาทค่ะ ย่างไรก็ดีนะคะขณะนี้กำลังมีความคืบหน้าด้านการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ4วัคซีนชนิดนี้ผลิตจากเชื้อไวรัสโรคหวัดที่ไม่แพร่เชื้อและได้มาจากลิงชิมแปนซีผสมกับโปรตีนจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ4วัคซีนชนิดนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซลล์ภูมิต้านทานหลักจำนวนหลายพันตัวขึ้นมาเพื่อต่อต้านการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ4ค่ะคุณเอลิโนร์ บาร์นส์นักวิทยาศาสตร์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษกล่าวว่ายาบำบัดโรคตับอักเสบ4ที่มีราคาแพงช่วยรักษาโรคได้แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อครั้งใหม่จากไวรัสตับอักเสบ4สายพันธุ์อื่นๆได้ค่ะ
In contrast, a vaccine, if it's effective and it's a good vaccine, can protect patients with one or two injections for the rest of their life
คุณบาร์นส์กล่าวนะคะว่าในทางตรงกันข้ามวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ4หากทดสอบแล้วมีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันคนเราไม่ให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ4ได้ตลอดชีวิตด้วยการฉีดวัคซีนเพียง 1-2 เข็มเท่านั้นค่ะเธอชี้ว่าวัคซีนได้พิสูจน์ให้เห็นกันมานานแล้วว่าเป็นวิธีการแทรกแซงทางการแพทย์ที่ได้ผลดีที่สุดไวรัสตับอักเสบ4ยังสามารถแพร่ระบาดผ่านการเปลี่ยนถ่ายเลือดการใช้มีดโกนและแปรงสีฟันร่วมกับคนที่เป็นโรคนี้ตลอดจนผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อค่ะเชื้อไวรัสตับอักเสบ4มีหลายสายพันธุ์และพบในพื้นที่แตกต่างกันทั่วโลกคุณบาร์นส์กล่าวนะคะว่าวัคซีนที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนานี้อาจมีศักยภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ4ได้หลายสายพันธุ์ค่ะโดยปกติแล้ววัคซีนถูกพัฒนาให้กระตุ้นระบบภูมิต้านทานร่างกายให้สร้างแอนติบอดีเฉพาะอย่างขึ้นมาต่อต้านเชื้อโรคเฉพาะโรคนะคะแอนติบอดีเป็นระบบต้านทานในร่างกายด่านแรกที่ทำงานทันทีที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายค่ะก่อนที่จะกระตุ้นให้ระบบภูมิต้านทานโดยรวมเริ่มทำงานในการต่อต้านเชื้อโรคร่วมกันแต่ว่าคุณบาร์นส์ชี้นะคะว่าวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ4ที่เธอและทีมงานกำลังพัฒนาอยู่นี้แตกต่างไปจากวัคซีนชนิดอื่นๆค่ะวัคซีนที่กำลังพัฒนาอยู่นี้ออกแบบให้กระตุ้นการทำงานของเซลล์ภูมิต้านทานหรือ T เซลล์ให้ต่อต้านเชื้อโรคอย่างแข็งขันทันทีที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย T เซลล์จะมุ่งเป้าทำลายหลายๆส่วนของตัวเชื้อไวรัสวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ4ตัวนี้นะคะได้ผ่านการทดสอบทางคลินิกเบื้องต้นแล้วซึ่งผลการทดสอบชี้ว่าวัคซีนมีความปลอดภัยต่อคนผลการทดสอบเบื้องต้นนี้จะนำไปสู่การทดสอบทางคลินิกระดับก้าวหน้าในสหรัฐค่ะโดยจะนำไปทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นผู้ฉีดยาเสพติดเข้าเส้นที่ยังปลอดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ4ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้อย่างไรก็ตามนะคะวัคซีนนี้ยังมีผลข้างเคียงต่อร่างกายคือทำให้เหนื่อยล้าและปวดศีรษะแบบไมเกรนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับติดตามเว็บไซต์เราได้นะครับ voathai.com และที่ Facebook VOA Thai นอกจากนี้แอปพลิเคชันของ VOA ก็มีให้บริการแล้วครับ Direct from Washington VOA ฟังเรื่องหนักๆมาเยอะแล้วนะครับฟังเรื่องที่น่ายินดีกันบ้างครับ It's enough for this restless warrior just to be with you and ครับเซอร์เอลตันจอห์นนักร้องระดับตำนานชาวอังกฤษวัย67ปีเดินเข้าสู่ประตูวิวากับคู่รักที่อยู่กินกันมานานหลายปีเดวิดเฟอร์นิชโดยพิธีแต่งงานจัดขึ้นที่คฤหาสน์ของเอลตันจอห์นในเมืองวินเซอร์ใกล้กับกรุงลอนดอนโดยมีแขกเรือคนดังเข้าร่วมงานมากมายนะครับทั้งคู่มีบุตรชายบุญธรรมร่วมกัน2คนชื่อว่าซาคารีกับเอลิจาเซอร์เอลตันจอห์นกล่าวในพิธีแต่งงานว่าตนภูมิใจในประเทศอังกฤษที่ซึ่งการแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกันได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเกือบทุกพื้นที่อังกฤษและเวลส์เริ่มยอมรับการแต่งงานคนเพศเดียวกันว่าถูกกฎหมายเมื่อช่วงต้นปีนี้นะครับส่วนสกอตแลนด์นั้นยอมรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานของผู้สื่อข่าวโรแซนสเกอร์เบิลเกี่ยวกับความพยายามเพื่อทำแก้ไขหรือลดมลพิษทางแสงจะเป็นอย่างไรรับฟังจากคุณทักษิณาครับ
บรรดานักอวกาศที่เดินทางอยู่รอบโลกมองเห็นแสงระยิบระยับบนโลกนั่นเกิดจากแสงไฟที่เราใช้กันนะคะแสงไฟจากโลกมนุษย์ทำให้เกิดหมอกสีส้มที่ทำให้คนบนโลกมองไม่เห็นดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนค่ะคุณจิมโดเฮอร์ตี้ประธานแห่ง International Dark Sky Association กล่าวว่าหมอกสีส้มที่ว่านี้คือมลภาวะทางแสง
Light pollution is outdoor lighting It's not serving the task that it's designed for.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามลภาวะทางแสงเกิดจากแสงภายนอกตัวอาคารที่ไม่มีประสิทธิภาพตามการใช้งานที่ถูกออกแบบเอาไว้ค่ะเขาคิดว่าแสงไฟภายนอกเหล่านี้เปล่าประโยชน์และยังมีผลเสียอีกด้วยเขาชี้ว่าปริมาณแสงสว่างที่มากเกินพอดีจะมีผลเสียต่อสุขภาพนะคะเขาบอกว่าผลการศึกษาเรื่องนี้หลายชิ้นพบว่าแสงไฟรบกวนการนอนหลับการสร้างฮอร์โมนของร่างกายและยังเกี่ยวข้องกับมะเร็งบางชนิดด้วยนอกจากนี้ยังมีผลเสียต่อโลกอีกด้วย
There's a direct connection between the needless and harmful lighting and the excess generation. We're worried about climate change.
คุณโดเฮอร์ตี้กล่าวนะคะว่าการเปิดไฟโดยไม่จำเป็นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากถ่านหินและใช้แก๊สธรรมชาติกันเพิ่มขึ้นทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อนต่อไปค่ะเกิดคำถามนะคะว่าปริมาณแสงสว่างเท่าใดที่จะถือว่ามากเกินไปคุณโดเฮอร์ตี้พาผู้สื่อข่าวไปที่ย่านแคปิตอลฮิลล์นะคะที่มีการติดตั้งโคมไฟถนนดวงกลมในระยะใกล้กันค่ะให้แสงสว่างไปทั่วทุกทิศทางเขากล่าวว่าการติดตั้งโคมไฟถนนลักษณะนี้ถือว่าเกินความจำเป็นแต่ว่าผู้คนที่เดินเล่นในบริเวณนี้กลับบอกนะคะว่าแสงสว่างจากโคมไฟในจุดนี้ไม่สร้างความรำคาญแก่พวกเขาค่ะ
Makes me feel safe and I definitely feel like I can see all around me. I know no one's like
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าแสงสว่างจากโคมไฟถนนช่วยให้รู้สึกปลอดภัยเพราะสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ดีค่ะและคงไม่มีใครกล้าทำร้าย
The area around here is nice. It's populated, so the lighting is a good amount. It's not too bright.
ส่วนผู้ชายคนนี้กล่าวนะคะว่าย่านนี้เป็นย่านที่สวยงามค่ะบรรยากาศโรแมนติกเดินไปรับประทานข้าวเย็นนอกบ้านที่ถนน 8th Street ได้สบายนะคะคุณโดเฮอร์ตี้กล่าวนะคะว่าในบริเวณนี้มีการติดตั้งจำนวนโคมไฟมากเกินความจำเป็นถึงเท่าตัวค่ะและมีจุดประสงค์เพื่อการประดับมากกว่าการใช้งานมีแสงสว่างเทียมที่ปล่อยสู่ท้องฟ้าเกินความพอดี
Fact is the right amount of light is the right amount of light and if you double itthen you do not increase the public safety benefit but you do increase the cost
เขากล่าวว่าควรจำกัดให้ติดตั้งไฟถนนในระดับพอดีนะคะเพราะการติดตั้งไฟถนนมากเกินไม่ได้หมายความว่าผู้คนเดินถนนจะปลอดภัยมากขึ้นแต่เป็นการเพิ่มค่าไฟฟ้าเพราะว่าใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพิ่มผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนและสุขภาพค่ะคุณโดเฮอร์ตี้พาผู้สื่อข่าว VOA ไปชมการติดโคมไฟให้แสงสว่างภายนอกตัวอาคารอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งนะคะที่ติดโคมไฟที่แผ่แสงสว่างไปหลายทิศโดยส่องไปที่ผนังตึกและพื้นร่วมกับโคมไฟสมัยใหม่ที่ส่องแสงสว่างไปด้านล่างเพียงทิศเดียวและทำงานเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น
And the facade of the building is dark. There's no light pollution going into their homes.
เขากล่าวว่าด้านหน้าของตัวอาคารยังมืดอยู่ไม่มีมลภาวะทางแสงที่ส่องเข้าไปรบกวนคนภายในตัวอพาร์ตเมนต์เป็นการช่วยปกป้องสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์ค่ะใกล้ๆกับอาคาร US Capitol ที่ทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐมีการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างแบบใหม่ที่มีการกำบังแสงจากหลอดไฟที่ส่องเฉพาะตามทางเท้าให้สว่างเท่านั้นค่ะไม่ให้แสงฟุ้งกระจายไปรอบบริเวณโดยไม่จำเป็นคุณโดเฮอร์ตี้กล่าวนะคะว่าเขาหวังว่าคนในเมืองหลวงของสหรัฐจะตระหนักถึงปัญหาหมลภาวะทางแสงกันมากขึ้นและเริ่มหันไปใช้เทคโนโลยีไฟถนนแบบใหม่ๆกันมากขึ้นเพื่อประหยัดทั้งเงินและพลังงานค่ะมีผลดีต่อสุขภาพและยังช่วยให้คนในกรุงวอชิงตันดีซีมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แนวทางที่คุณทักษิณานำเสนอก็สอดคล้องกับวิธีของ